Studio ob 17.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Minuli konec tedna je bilo nekaj dogodkov, ki napovedujejo okrepljena prizadevanja za širitev Evropske unije na Zahodni Balkan. Po drugi strani pa je bilo tudi nekaj takih, ki proces postavljajo pod veliko vprašanje. Francoski predsednik Macron je na varnostni konferenci v Münchnu napovedal, da ne bo več blokiral začetka pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo, če bosta državi dobili tudi zeleno luč komisije. A hkrati priznal, da so na tem območju navzoče sile, kot sta Rusija ali Kitajska, in še to, da ZDA obračajo hrbet Evropi. Po drugi strani se v nekaterih državah regije krepijo nacionalistične sile, ki bi najprej želele spremeniti državne meje, evropska pot pa je zanje drugotnega pomena. Na ta in druga vprašanja bomo skušali odgovoriti v današnji oddaji. V studiju pozdravljam goste, Alenko Košir iz urada predsednika vlade Marjana Šarca, pa profesorja Vladka Dimovskega, sicer nekdanjega ministra slovenske vlade, pa svetovalca vlade v Makedoniji, in Farisa Kočana, raziskovalca Fakultete za družbene vede. Moje ime je Marjan Vešligaj. Za začetek pa predlagam, da pokličemo v Brusel našega dopisnika Igorja Juriča. Pozdravljen, Igor.
Lepo zdrav.
Igor, kot že rečeno, za nami je bogat konec tedna, varnostna konferenca v Münchnu, pa pripravljalni sestanek voditeljev držav Zahodnega Balkana s predstavniki Evropske komisije v Bruslju. So vrata Unije danes kaj bolj odprta, kot so bila recimo po vrhu v Berlinu?
Ja, verjetno si lahko dovolim oceno, da ja, ker bo po vsej verjetnosti padla največja ovira v zadnjem času, in to je ta francoska blokada začetka pristopnih pogajanj, ki si jo omenil že prej v napovedi. Kot rečeno, francoski predsednik Macron je to možnost nakazal na minhenski varnostni konferenci, se pravi, da bi Francija umaknila blokado. Kot vemo, je bila prav Francija glavna pri blokadi začetka pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo na tistem znanem oktobrskem vrhu. In pri tem sta jo potem podprli še Nizozemska in Danska, zlasti kar zadeva Albanijo. No, kot je znano, so potem na Macrona zaradi te blokade letele številne kritike in govorilo se je celo o zgodovinski napaki. Je pa Francija na ta način dosegla, da je Unija pripravila novo metodologijo za širitvena pogajanja. In tu v Bruslju vsi hitijo zatrjevati, da z njo ne spreminjajo pravil igre. Vse skupaj naj bi bilo le bolj jasno in pa države članice naj bi imele po novem večjo vlogo v celotnem procesu. Saj bodo pri pogajanjih lahko sodelovali tudi njihovi strokovnjaki in ne le pogajalci Evropske komisije. Po novem naj bi bil velik podarek na spoštovanju pravne države in pa ponastavljeno rečeno na sistemu korenčka in palice, saj bo lahko kandidatka ob izpolnjevanju meril hitro napredovala. Če se bo pa kaj zalomilo, pa ne bo prišlo le do začasnega zastoja v pogajanjih kot do zdaj, ampak bo lahko država celo padla na nižjo stopnico pogajanj ali pa recimo izgubila pravico do denarja iz evropskih skladov. In kot je pokazal sinočni neformalni vrh med Evropsko unijo in voditelji zahodnobalkanskih držav v Bruslju, pričakujejo, da bo ta nova metodologija zagotovila zaupanje na obeh straneh. Se pravi, na eni strani, da bo spodbudila strukturne reforme, na drugi strani pa zagotovila verodostojno perspektivo za države v regiji, da bodo enkrat v prihodnje lahko vstopile v Evropsko unijo. In po besedah predsednice Evropske komisije von der Leinove je geostrateški interes Unije, da te države iz te regije čim bolj Unija pritegne k sebi. In Unija bo to skušala narediti tudi s pomočjo še enega korenčka, in sicer v Bruslju pripravljajo naložbeni načrt za to regijo, ki ga bodo potem predstavili na vrhu Unije in zahodnobalkanskih držav v Zagrebu v začetku meseca maja. In v Bruslju zdaj računajo, da bodo zdaj tudi vse ostale članice, ki so še imele pomisleke, te opustile, se pravi, tukaj sta zdaj še Nizozemska in Danska, ki tako kot Francija čakata na poročilo Evropske komisije o napredku balkanskih držav, ki naj bi ga objavili prihodnji mesec, in če bo to pozitivno, in osebno ne verjamem, da ne bi bilo, saj je komisija že do zdaj večkrat priporočila čim hitrejši začetek pogajanj Severno Makedonijo, Albanijo, potem bosta državi verjetno dobili vabilo za začetek pogajanj še pred vrhom v Zagrebu, se pravi morda že na tem naslednjem rednem vrhu Unije v marcu. Bi pa za konec rad dodal še eno misel, in sicer misel, ki je včeraj izrekel zunanji minister Severne Makedonije Dimitrov, in sicer, da se na podlagi izkušenj zadnjih vrhov Unije ne želi veseliti prezgodaj. Se pravi, preden bo njegova država v resnici dobila vabilo za začetek pogajanj. In po njegovem mnenju bi morala zdaj tudi Unija zgrabiti to priložnost, kajti na voljo ni po njegovem neomejeno število možnosti za uspeh.
Dobro. Igor, najlepša hvala za tole poročilo o tem, kar si zdaj dejal. Se bomo mi zdaj v nadaljevanju pogovarjali v našem studiu. Lepo zdrav, Bruselj.
Hvala in lepo zanimivo razpravo vam želim.
Torej, spoštovani gostje, smo po minhenski konferenci, kaj bližje začetku pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo, kot smo bili na vrhu v Bruslu oziroma v Berlinu. Ali je ta metodologija dejansko bila nujna za nek prodor tukaj naprej, ali je samo, recimo, korenček, katerih bo še veliko? Mogoče gospod Ibnovski.
Ja, hvala lepa. Najprej gospod Jurič je podal zelo koncizen presek situacije, vendar pravzaprav bi moral gledati to v nekem kontekstu in zgodovinskem kontekstu in pa bi rekel celotnih pridruževanj v Evropsko unijo. Zdaj, jaz bi moral takoj na začetku reči, da kar se tiče zdaj trenutne situacije, recimo, da si je Francija na nek način, bi rekel, rešila obraz, ali kako bi to po slovensko rekli, zaradi tega, ker sam sem sodeloval, bi rekel, pri oblikovanju makedonske politike ali pa severno-makedonske politike za vstop v Evropsko unijo in pravzaprav je bil celoten proces od prespanskega sporazuma naprej je bil namenjen pravzaprav temu, da bi Makedonija vstopila v Evropsko unijo in pa NATO. Zdaj, neko bliž, bi rekel, na ne, francoski ne, je bil vstop v NATO in kot vemo je praktično tudi ratifikacija NATO-ga sporazuma v parlamentu makedonskem potekala praktično brez glasu proti. Čakamo samo še na pravzaprav španski del. Ne. Se pravi, Španci so na majsko zasedanje parlamenta uvrstili ratifikacijo NATO in potem bo seveda Makedonija 30. članica NATO. Pogovorim zaradi tega, ker je na ta način bil rešen proces, prespanski proces, bi jaz rekel, ker ukolikor bi tudi Makedonija ne dobila tega povabila v NATO, bi verjetno prišlo do neke notranjih trenj, kar je sicer že prišlo in bi seveda ta politika dobila popolno delegitimizacijo, ne, zaradi tega, ker prav vsi pravzaprav voditelji od Merklove naprej so Makedoniji obljubljali, da se bodo pričela pogajanja za vstop v Evropsko unijo, pa se na koncu to ni zgodilo. Tako da mislim, da je Francija tukaj ugotovila, pač da je v tej sferi pravzaprav igrala dost individualistično vlogo. Jaz mislim celo, da je bila to Macronova igra za prestol nekega evropskega voditelja in da je na ta način zdaj moral rešiti obraz. Mislim, kad ste me direktno vprašali, kar se te metodologije tiče, mislim, da je na nek način, lahko bi rekel, tako kot je en diplomat rekel, da je pravzaprav, da je zavrt proces širitve. Čeprav so francoski diplomati skozi trdijo, da je s tem na nek način bolj reguliran pristop oziroma širitev Evropske unije, sam osebno menim, da je unešeno ne glede na to, da se zdi na prvi pogled, da je ta metodologija bolj objektivizirana, 7-stopen, reverzibilnost in podobno. Možnost dostopa po vsaki fazi do določenih fondov, pa mislim, da je kljub temu povečana stopnja arbitrarnosti, a ne, ravnosti, reverzibilnostjo, tako da mislim, da bo pristop po svoje še bolj zahteven in po svoje bo tudi daljši, kot je bil recimo takrat, ko smo se mi, ko sem bil vladi, pogajali od leta do leta 2004, ko je bil ta Big Bang, a ne, ko ne se je kar nekaj držav takrat kandidat, ko stopil v Evropsko unijo, a ne, in je bil ta pristop strukturiran na toliko in toliko poglavi. Zdaj se število teh poglavi povečuje, a ne, in s tem se tudi kompleksnost same pogajalske strukture povečuje. In še to, a ne, če bodo dejansko profesionalci z posameznih področji, tako kot je zdaj namenjen, ali pa strokovno osebje, suport, kako že rečejo, tudi sodeloval v pogajanjih, se bo seveda preko globina posameznega pogajalskega področja povečala, ker do zdaj so se pogajali v glavnem profesionalni pogajalci, politiki, od zdaj naprej bo pa to bolj strokovno vprašanje, kot vemo, pri strokovnih vprašanjih so detalji bistveno bolj pomembni, kot pa sama neka politična orientacija.
Ampak, že omenjate Makedonijo, tukaj velja spomniti še na to, tam bomo imeli aprila izredne volitve, ki so prav posledica te Macronove odločitve oziroma te pobude in ki nekje saj navzven dajajo nekje eno opozorilo, da se zna ta proces tudi zamajati oziroma da mogoče ta evropska pot ni edino, o čemer v Makedoniji oziroma na Balkanu razmišlja. Gospa Košir, je bilo potrebno zdaj spreminjati metodologijo?
Že vodoma smo slišali o geopolitičnih posledicah širitvenega procesa ali pa mogoče zanemarjanja širitvenega procesa in pa neaktivnosti Evropske unije v regiji. Tako da na nek način, če bo ta nov pristop do širitvene metodologije prinesel hkrati tudi zavedanje o pomenu bolj aktivne in pa bolj v napredek procesa orientirane vloge Evropske unije v regiji, potem ja, potem je celotna vaja pozitivna in lahko rečemo, da je bila potrebna. Jasno povedal bo čas, kaj se bo zgodil, predvsem pa kako hitro se bo to začelo dogajati. Primerjave z recimo z našim slovenskim pristopanjem v Evropsko unijo so jasno nehvaležne. Dejstvo pa je, da jih države v regiji non-stop venomer navajajo in se zavedajo tega, da je proces njihov, tako kot smo ravno kar slišali, daljši in pa bolj zahteven. Hkrati pa je tudi dejstvo, da je bil proces v zadnjem letu pa pol mogoče celo dveh praktično ustavljen. Če gremo gledati, kaj se je dogajalo, napredka niso dosegale niti Srbija, niti Črna Gora, ki sta pravzaprav odpirali po eno, dve poglavje v enem letu, kar je pravzaprav za sam proces absolutno premalo. Tako da ne govorimo samo dejstvo, da v bistvu Albanija in pa Severna Makedonija že kar nekaj časa že predolgo čakata na začetek pogajanj, ampak za celoten proces. Kaj se je zgodilo po lanskem oktobru, ko so pravzaprav tri države, ne samo Francija, izrazile svoje nesoglasje za začetkom pogajanj za te dve omenjeni državi, je, da se je hkrati vzpodbudila neka razprava, neko razmišljanje o samem procesu širitve. In na nek način je mogoče to vzpodbudilo tudi navznoter v Evropski uniji neko razmišljanje o tem, da proces mora biti bolj dinamičen, da mora biti bolj kredibilen, ne glede na to, kako ga na nek način mogoče resnično se dela tudi de facto bolj zahtevnega. Celoten dokument ima že zdaj, ko je bil javno predstavljen, pozitivni naslov, kar kaže na to, da si Evropska komisija želi sporočiti v svoji komunikaciji na vzven pozitivni pristop in pa zagotoviti, da se bo proces nadaljeval. To se prav govorimo o dokumentu krepitev širitvenega procesa in pa kredibilna EU perspektiva za Zahodni Balkan. Ko se ta papir preleti čist na hitrco, se v bistvu vidi, da so besede, ki padajo ven, pravzaprav polnopravno članstvo, kar daje sporočilo, da se cilj celotnega procesa ne spreminja in to jaz mislim, da je ena izmed ključnih zavez na strani Evropske unije, to se pravi, da ne govorimo o nekih alternativah članstvu, ampak da se države članice Evropske unije zavedajo, da so države Zahodnega Balkana na tej poti zato, ker želijo postati članice Evropske unije. Ostale take besede, ki pa padajo v oči, pa so tudi učinkovitost procesa, kredibilnost, to se pravi tudi kredibilnost na strani EU, ki smo mogoče v zadnjem letu in pol krpko pogrešali, predvidljivost procesa, vedno, kadar se gremo nek tak proces, ki vključuje reforme, mora vsebovati tudi neko dozo predvidljivosti, ker drugače je v bistvu to za države, za vlade, ki te reforme sprejemajo, precej težko. In pa jasno zaupanje. Tako da moja ocena, kaj se je zgodilo s tem z metodologijo, če tako rečemo na kratko, širitvenega procesa, je, da je bila to pravzaprav neka vaja v tem, kako prepričati skeptike navznoter, to se pravi, kako navznoter v EU, to se pravi, kako v Evropski uniji povrniti neko zaupanje v širitveni proces. Če bo to s tem dokumentom, ki pravzaprav ni dolg, ne prinaša nekih zelo velikih sprememb, ki pravzaprav velja samo za prihodnje države, ki bojo v pogajalskem procesu. Črna Gora in Srbija sta pravzaprav samo povabljeni, da se mu pridružita, ker imata dejansko svoje dokumente širitvene že usklajeni, bo pokazal čas. Prvi ta test pa bo definitivno marec, to se pravi, a bomo na države članice na marčnem Evropskem svetu bile sposobne zagotoviti soglasje med vsemi 27 za začetek pogajanj za Severno Makedonijo in Albanijo.
Gospa Košerko, že omenjate Srbijo in Črno Goro, oziroma recimo ostanemo pri Srbiji, zaprla je, mislim, v 5 letih 2 poglavji. Čemu pripisujete to počasnost? Recimo, omenili ste geopolitiko, omenili ste recimo to, da znotraj Evropske unije ni soglasja o tem, kako naprej. Jaz imam občutek, tudi zunaj Evropske unije ni soglasja o tem, kako iti naprej. Če po domače vprašam, recimo Srbija ni želela zapreti več kot 2 poglavje.
Če me vprašate, čemu pripisujem to počasnost, bi rekla nezaupanju v proces. Tako znotraj Evropske unije, države članice niso dajale soglasja, niso se strinjale tiste najbolj skeptične z poročili in pa priporočili Evropske komisije in zato v bistvu cel postopek ni prišel niti do točke, kjer bi lahko prišli do medvladnih konferenc, na katerih se poglavje odpirajo in zapirajo. In pa na drugi strani v enaki meri nezaupanje na strani držav kandidatk, to se pravi v tem primeru Srbije in tudi Črne Gore, ki ni zapirala poglavi. In to nezaupanje je v bistvu rezultiralo v tem, da je bil reformni proces posledično mnogokrat upočasnjen. In s tem smo v bistvu prišli v nek sklenjen začaran krog, ko je prišlo do pomankanja napredka na tistih ključnih področjih, ki jih izpostavljajo države članice in pa Evropska komisija, to se pravi na področjih vladavine prava, na področjih svobode medije, na področju demokratičnosti, delovanja inštitucij in pa posledično pa potem spet do negativnih mnenj držav članic. In ravno ta krog je treba razkleniti in spet uspodbuditi tako reformni proces, kot decision making, to se pravi sprejemanje odločitev znotraj Evropske unije. Brez tega na obeh stranih spremembe stanja Zahodni Balkan ne bo mogel napredovati. In tudi potem je neupravičeno pričakovati, da bojo tiste korenčki, kot ste jih imenovali, to se pravi spodbude, ki so predvidene pa za majski vrh v Zagrebu, to se pravi tiste, ki se nanašajo na gospodarski napredek regije, da bodo delovale. Reformni proces, vladavina prava gresta z roko v roki z sposobnostjo teh držav, da privabljajo tuje investicije, da zagotavljajo gospodarski napredek in pa da zagotavljajo s tem posledično tisto glavno stvar, da se zadrži mlade ljudi v teh državah, ker to je odliv ljudi, je eden izmed ključnih problemov, s katerimi se soočajo države regije v tem trenutku.
Gospod Kočan, so tudi ostale države tega območja, ki recimo, ki so še niso začele pogajati na nek način ujetnice tega odnosa s Srbijo oziroma tega čakanja na Srbijo?
Ja, zdaj, največji strah moj je ta, da ta nova metodologija oziroma neka retorika von der Leyenove in celotne Evropske komisije bila uperjena predvsem v Severno Makedonijo in Albanijo. Ne. Pri tem pa izpušča potem vprašanje, kaj je z Bosno in Hercegovino, kaj je s Kosovim. Ne. Po eni strani, tako kot ste rekel, ne, dialog med Srbijo in Kosovom je najpomembnejši bilateralni nek odnos v regiji, ki ga je potrebno razrešiti, preden se bomo začeli pogovarjati o dejanski integraciji regije. Ne. Po drugi strani pa Bosna in Hercegovina je pa zaradi svojih nekih ustavnih značilnosti determinirana tekom tega procesa. Ne. Zdaj, mogoče, če se vrnem nazaj, ko ste omenjali alternative, pa ko ste omenjali, kaj je problem, zakaj je Srbija tako počas, zakaj je Črna Gora tako počas. Ne. Mogoče je najbolj plastičen primer lahko ta, da je nekako so države Zahodnega Balkana ujete v tako imenovano to dvojno hegemonijo. Ne. Po eni strani imamo Evropsko unijo, ki terja neke reforme, strukturne reforme, vladavino prava, demokratizacijo, po drugi strani pa imamo te lokalne politične elite, ki svojimi nekimi nacionalizmi, svojimi preteklostmi, to civilno družbo nekako hromijo. Ne. Dobri indikatori za to so mogoče v Bosni protest 2014 v Zenici, ko je bil zajel val nezadovoljstva, kjer Evropska unija nekako ni skočila na ta vlak, ne. In pa nekako zdaj protesti v Črni Gori, v Podgorici, v Beogradu, kjer Evropska unija sicer se proba nekako angažirati, ampak popolnoma ohromljena. Ne. In tu se potem vidi, kako se ta neka moč pa norme Evropske unije lomijo potem na terenu. Ne. In to je prvi korak, zakaj nekako Srbija, Črna Gora in druge države ne more priti zraven.
Naj predlagam, da prisluhnemo zdaj še našemu dopisniku iz Beograda, Boštjanu Anžinu, ki nam bo povedal, kako v Srbiji gledajo na evropsko pot.
Nova metodologija pogajanj s kandidatkami za članstvo in zelena luč francoskega predsednika Macrona za začetek pogajanj s Severno Makedonijo in Albanijo sta evropski perspektivi na Zahodnem Balkanu znova dala nekaj zagona. Srbija in Črna Gora, ki se že pogajata, bistveno dlje pa so Črnogorci, se bosta novemu načinu pogajanj s palico in korenčkom, napredovanjem, a tudi nazadovanjem, lahko pridružili prostovoljno. Če imajo v obeh državah iskreno željo prevzemati evropske vrednote, bi moralo biti vseeno. A nova metodologija bo tudi razgalila krivce za pogosto počasen napredek, krivdo, ki se je politiki na Zahodnem Balkanu otepajo.
Ja moram da kažem, da so moje lične simpatije.
Reči moram, da sem osebno kot predsednik Republike Srbije bolj naklonjen novi metodologiji, je sporočil Aleksandar Vučić, ki je sicer pogosto prepričan, da bi lahko poglavje odpirali in zapirali hitreje. Ob vseh težavah Unije in nepretiranim navdušanjem nad novimi revnimi članicami si hitre poti v Unijo ne obetajo. Podpora članstvu sicer že dolgo ni več tako prepričljiva, evro pa je za marsikoga še vedno to, kar je bila nekoč nemška marka. Če kdaj razmišljajo, da bi njihov otrok odšel na študij v tujino, razmišljajo o Nemčiji, Španiji, Sloveniji, ne o Rusiji. Podobno je, če jih vprašaš, kako bi radi živeli. Ni pomemben cilj, ampak pot in vse spremembe, ki jih bo Srbija morala upraviti na njej. Najtežje bo spremeniti prav Srbe.
Ono što bi Evropska unija trebalo da donese ovde, jesu
Kar bi morala Evropska unija prinesti sem so vrednote, kot bi rekli filozofsko. Nič materialnega ne potrebujemo, ampak pravila obnašanja. Da sprejmemo zakon in da se ta spoštuje. Pri nas jih le sprejemamo in jih imamo še preveč, a se ne izvajajo. Potem je tu svoboda medijev, ki je pri nas v navednicah, saj mediji niso svobodni. Tretje vprašanje je nacionalno, torej Kosovo. Tu lahko unija s pritiskom pripelje do nekakšne rešitve, pravi Mihajlo Crnobrnja, nekdani vodja evropskega gibanja v Srbiji, ki pravi tudi, da bi bilo nevarno, če bi države Zahodnega Balkana odvrnili od Evropske unije. Že zdaj večji del srbske javnosti zmotno verjame, da njihovi državi najbolj pomaga Rusija, ki je skupaj s Kitajsko velik investitor, projekti pa so precej bolj opazni in bolj prisotni v medijih od evropskih.
Evropa pomaže sa 1000 sitnica, a Kinezi su kupili najveću železaru na Balkanu.
Evropa pomaga s 1000 malenkostmi, Kitajci pa so kupili največjo železarno na Balkanu, gradijo železniške proge, avtoceste, mostove, Rusi in Kitajci, torej velike in vidne stvari. Mislim, da Evropska unija nima najboljšega marketinga, če bi to počeli Američani, bi se iskrilo na vse strani. A gospodarsko sodelovanje z Rusijo, tesnim zaveznikom pri vprašanju Kosova, državi, kjer nakupujajo vojaško opremo in s katero so povezani kulturno in zgodovinsko, je eno, politično povezovanje nekaj drugega in se na obeh stolih, ki zaenkrat deluje, se bo enkrat moralo končati. Srbijo konec aprila čakajo parlamentarne volitve, priprave na njih pa potekajo ob protestih še vedno napovedanim bojkotom dela opozicije. Posredovali so evropski poslanci, a večina zahtev, ki so se nanašale prav na medije in vladavino prava, ostaja neizpolnjenih, je pa zato vladajoča koalicija prag za vstop v parlament spustila iz 5% na 3%. Kritiki bi rekli, da tudi zato, da si bo kar sama ustvarila konkurenca v parlamentu, verjetno po svoji meri. saj pogled na parlament, v katerem bi sedeli večinoma le člani trenutno vladajočih strank, ne bi izgledal najbolj demokratično. Opozicija Evropsko unijo že zdaj obtožuje, da svojim gledanjem skozi prste ohranja oblast Aleksandra Vučića in da od njega v resnici pričakujejo le rešitev vprašanja Kosova. Okoli tretjina Srbov še nikoli ni bila v Evropski uniji, medtem pa tam že živi več 100 000 srbskih državljanov, ki doma prihodnosti ne vidijo. Upanja, da se bo njihova domovina tudi s pomočjo unije hitro spremenila, pa nimajo več. Tudi zato, ker bo morala unija, preden bo pripravljena na nove članice, globoke reforme opraviti sama.
To je bil Boštjan Anžin. Zbeg temu samo še eno izjavo Aleksandra Vučića spomnil v teh dneh, da je, morali bomo vprašati Zagreb, da vidimo, kakšen grost oziroma področje naj zapremo. Kar bi lahko v javnosti slišali tudi tako, ali se nas sploh splača pogajati. Tako da, zdi se mi, da vsaj v Beogradu gledajo druge alternative in ob tem slišali smo, da govorijo o investicijah Rusije, Kitajske, vidimo, železarna Smederov v kitajskih rokah gradijo hitro progo med Beogradom in Budimpešto, imajo 5% gospodarsko rast, mislim, da je skoraj najvišja v Evropi. Kaj je s temi alternativami? So to realne opcije ali je to zgolj na ravni politične propagande?
Zdaj, od leta 2008 naprej se mnogi sprašujejo dejansko, ali sploh še kakšna alternativa obstaja. Ne? Če smo govorili o tem, da so evropske integracije in euroatlantske povezave ključne, ne? Se danes v zadnjem času, predvsem zaradi teh nekih robustnih investicij, teh nekih vidnih, ključnih investicij, začnejo sprašovati. Ne? Ampak, kot ste rekel, ne? Tu gre predvsem za to ekonomsko podstat, ne? Za neko politično pa kulturno podstat še vedno daje Evropska unija. Ne? In mogoče ne nazadnje, če še rečemo to, zaradi tega, ker je Črna Gora danes država članica NATO, si je Milo Đukanović upal spremeniti zakon o veroizpovedi. Ne zato, ker ima in kitajske investicije, ampak zato, ker ve, da ima varovalko v NATO. Ne. Tako da alternative, čeprav govorimo danes, da so, ne še vedno tista prava, resna alternativa, ki bi povzročila neko kulturno, družbeno, socialno in ekonomsko transformacijo onkraj Evropske unije, ne moremo misliti na Balkanu. Ne.
Ja, se strinjam. Jaz mislim, na kratko alternative ni. In to kaže tudi na to, kar smo slišali ravno kar, ko se vpraša ljudi, kaj si želijo. Želijo si spremembe vrednot pravzaprav. In če gledamo, kaj so te alternative v scenariju, v katerih razmišljamo.
Prihajajo na volitve in volijo Aleksandra Vučića.
To je v bistvu problem, o katerem ne govorimo le samo v Srbiji, ampak tudi v drugih državah regije, kjer v bistvu volivci zaenkrat ne vidijo alternative v tem, koga naj v okviru njihove politične izbire. Če pa se gleda čisto strateško alternativo oziroma izbiro, kje volivci svojo državo vidijo v prihodnosti, jo pa vidijo v Evropski uniji. In ravno zaradi tega, če govorimo o teh alternativah v smislu geopolitike, se ljudje zelo dobro zavedajo, da o gospodarskih nekih parametrih lahko govorimo o tem, da so alternative investicijam Evropske unije, tudi v investicijah se strani Kitajske, se strani mogoče zalivskih držav. Ampak to niso alternative tiste neke osnovne orientacije države, ki si jo državljani želijo videti. In stvari so pravzaprav čisto jasne. Če ne bojo države Zahodnega Balkana se pridružile Evropski uniji, se bojo Evropski uniji na tak ali pa drugačen način pridružili njeni državljani oziroma državljani teh držav. In to je tisti problem, ki se ga je treba zavedati. Hkrati pa alternative ne sme biti niti za Evropsko unijo, ker to pa je tisto zavedanje, ki ga moramo imeti v glavah tisti, ki se ukvarjamo z Evropsko unijo pa s politiko do držav Zahodnega Balkana. Razprave o alternativah, razprave o tem, ali ima regija širitveno perspektivo oziroma perspektivo članstva v Evropski uniji, so dejansko škodljive tudi za Evropsko unijo samo. Zahodni Balkan je obkrožen z državami članicami Evropske unije. Mogoče se to komu, katerim izmed držav Evropske unije, zdi zadosti udobna pozicija, da se ravno zaradi tega z regijo ne rabimo ukvarjati več, kot se mogoče bi kakšne izmed države Evropske unije, ki so podpornice regije, kot bi si želeli. Ampak dejstvo je, da neukvarjanje z regijo in da dvom vsakršni dvom v to, da regija mora imeti perspektivo članstva v Evropski uniji, je slab tudi za Evropsko unijo, ne samo za regijo.
Če lahko še jaz, ja. Kar se Srbije tiče, ne glede na vse, bi rekel tako, ne, da je njihova politika relativno pragmatična. Ne bom rekel, da ima neke zelo jasne zunanje politične cilje, ampak ob tem, kot smo že prej slišali, ne, o različnih investicijah, ne smemo pozabiti še velike investicije arabskega kapitala, ki dejansko gradi Beograd na vodi in tako naprej. Skratka, če pogledamo njihovo pozicijo, je relativno, bom rekel, udobna. Zaradi tega, ker pravzaprav igra z vsemi. Ne. Mislim, da tudi to odpiranje, zapiranje poglavja Evropske unije je pravzaprav neka legitimizacija oblasti, dajmo čistko povedati. Ne. Če ne bi bilo nekega pogajalskega procesa z Evropsko unijo, bi imel seveda predsednik Vučić, ki pooseblja nek, bi rekel, to politiko, bistveno več težav. Vsi bi mu očitali, da ni legitimen, da se ne pogaja in tako naprej. V tem primeru se pogaja, saj formalno, čeprav to pogajanje dejansko ni pogajanje, ampak dejansko nek status quo, ki ga pa pravzaprav na nek način vsi podpirajo, dokler ne vedo točno, kako bo ta geostrateška igra potekala. Mi sami vemo, da so bili Srbi zelo, mislim, del srbske politike, zelo aktiven tudi v Makedoniji, tudi leta 2016, kot vemo, pri velikih demonstracijah in tako naprej. In so bili dejansko, ne samo, da so bili, ampak so bili celo v operativnem smislu zelo prisotni. Tako da jaz mislim, da je zdaj ta status, ki ga ima Srbija, pravzaprav na nek način, čeprav ustreza vsem, zaradi tega, ker enostavno, dokler ne bo jasno, kaj se bo pravzaprav, tako kot sem rekel, geostrateško dogodil, do takrat bo to tako. In bo tudi Vučić zmagoval na volitvah, tako kot ste rekli, pa je bilo rečeno, ne, dejansko si bodo ustvarili neko vsaj provizorično opozicijo, nastala je recimo konservativna stranka in tako naprej, ki bo verjetno prišla v parlament in verjetno, zelo verjetno otvorila tudi neko kohabitacijo z trenutno oblastjo in podobno. Jaz mislim, da je ključno, glede na to, da, ali pa če bi nekak poskušal vsaj nekak, neko sliko Balkana pokazati, ne, bi rekel tako, da so vsaka od teh držav v svojem položaju. Ne glede na to, da je bila to del skupne države, včasih trenutno so zelo različne situacije. Neke od njih so deli ali pa članice NATO, kot recimo Slovenija, pa Hrvaška, pa potem zdaj Črna Gora in Severna Makedonija v kratkem, definitivno. Nekatere niso, nekatere razpadajo zaradi različnih, kot je Bosna in Hercegovina. Dodik je ravno pred kratkim izjavil do vprašanja, če bo Bosna in Hercegovina sploh še prišla naprej v takem situaciji in tako in podobno. In tako da jaz mislim, da je tukaj neka res ena taka situacija, ko bo morala po mojem mnenju ali pa bi morala Evropska unija imeti bolj jasno politiko do Balkana ali pa Zahodnega Balkana, kako popularno rečemo. Tako da mislim, da se da je bila, zato sem prej povedal, da je bila ta Macron ali pa francoski ne, bil bistveno bolj pomemben kot ilustracija ali pa kot primer za vse ostale države v regiji, kaj pravzaprav pomeni. Jaz sem bil zraven, ko so mnogi voditelji prihajali v Makedonijo, obljubljali in tako naprej, da je praktično vse odločil in tako naprej, na koncu je bil pa hladen tuš, ki je seveda vplival bistveno na tudi na notranje politično dogajanje. Lahko si predstavljate nosilce oblasti, da govorijo, bi rekel, bomo to, če spremenimo ustavo, če spremenimo to, na koncu pa do tega ne pride. Ne. In je hvala Bogu, da tako rečem, saj za makedonsko politiko in stabilnost makedonske države prišla to vabilo v NATO, ki je na nek način stabiliziralo situacijo, ker v obratnem ne, bi tukaj nastalo eno zelo močno krizno žarišče, a ne, ki ne bi zajemalo samo Makedonijo, ampak bi zajemalo praktično del te regije, ki bi seveda imel lahko tudi dolgoročne posledice. Videli smo, da je padla vlada obeh vlad, ki sta definirane prespanski sporazum, a ne, tako v Grčiji kot v Makedoniji. V Grčiji je prišla, bi rekel, nacionalno bolj opredeljena politika, ne, kot je bil Cipras, ne, enako se lahko dogodi tudi v Makedoniji. V tem trenutku, kot gledamo recimo neke analize, še ni jasno, kdo, katera opcija bo v Makedoniji zmagala. Tako da je, tako kot ste že rekli vi, a ne, prej bo ta marec, ne, marec, ki je pred makedonskimi volitvami bistveno ali pa bistven za izhod, bi rekel, tudi politične situacije v Makedoniji.
Gospod Dimovski, samo še eno zadevo. Kako vi gledate na to visoko gospodarsko rast, pa ne samo v Srbiji, konec koncev? Makedonija je imela, takrat, ko smo mi imeli 9-odstoten padec BDP-a, se mi zdi, da je imela 3-odstotno rast. V glavnem, to niso majhne stvari, pa konec koncev Srbija se je naredila, mislim, naredila avtoceste, gradi se hitra proga, pri nas recimo ta drugi tir skoraj postaja narodna pesem.
Ja, tako kot sem prej rekel, ne, prvič, lejte, stopnje razvitosti so zelo nizke, mislim, bistveno različne. Ne. To je izhodišče, bi rekel, in Srbija je stagnirala 10-15 let, ne. Tako da je izhodišče Srbija, Beograd, če si šel še pred 3 leti, 4, praktično ni bilo nobene spremembe zadnjih 15, zdaj imajo pa, kot sem bil zadnjič dol, ne, imajo, prav, da imajo 6000 gradbišč v sam Beogradu, a ne. To se pravi, da je, in vemo pa, da gradbeništvo, ne, ima največjo akceleracijo, to se pravi 1:8, kolikor, se pravi, eno enoto vložiš v gradbeništvo, bo stopnja rasti se povečala za 8 enot, a ne. Tako da v bistvu je gradbeništvo izjemno pomembna panoga, ne, in to bi seveda bilo tudi pomembno recimo v Sloveniji pripoznati. Ne. V vsakem primeru so te gospodarske rasti zelo pomembne, a ne, zaradi tega, ker na nek način spodbujajo, predvsem se je videl v storitveni sektor je bil izrazito podrazvito vseh teh držav. Tukaj po eni strani gradbeništvo, po drugi strani, kakor sem gledal, bi rekel te podatke, storitveni sektor, a ne, in v tem smislu, ne, je tudi struktura v bistvu bruto domačega proizvoda, pa generiranje bruto domačega proizvoda se je zelo spremenilo v preteklih obdobji, ne, kar je recimo. S tem, da še eno odovolite, ne, recimo Srbija je vseklih ni popolnoma opustila, bi rekel, industrijskega dela, ne, tako kot recimo Slovenija bila izrazito deindustrializirana, v recimo zadnjih 20 letih, a ne, tako da je nemogoče revitalizirati določenih, bi rekel, industrijskih struktur, ki so bile recimo še v 90 letih zelo žive, blagovnih znamk in podobno. Vi imate recimo še vedno tekstilno industrijo, ki ima zelo visoko stopno produktivnosti, brandizacija se odvija, recimo saj v Vojvodini in tako naprej, prehrambena industrija in podobno. Skratka, ukolikor malo bolj pogledaš recimo gospodarstvo Srbije, potem boste videli, da na nek način so določeni segmenti, a ne, ker pravzaprav so izrazito dinamični, ne, in ki pač omogočajo, da tudi, bi rekel, politična struktura, da se tudi politična struktura ohranja. Ne. Ne glede na stopnjo demokratizacije ali pa temu, kako jo vidijo recimo zunanji faktori, kot konkretno recimo Evropska unija.
Gospod Kočan, a nas mora skrbeti to, da je Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske, oziroma ja, član predsedstva iz Republike Srpske, napovedal odhod iz Bosne in Hercegovine, če bo ostalo pri tem, da kar je sprejelo ustavno sodišče, da se kmetijsko zemljišče tretira kot stvar države Bosne in Hercegovine.
Leta 2008, ko je Bosna podpisala stabilizacijsko pridružitveni sporazum, pa do leta 2018 je Dodik po nekaterih navedbah celo 18-krat že zagrozil z referendumom o neodvisnosti. Ne. Sicer so se te grožnje manifestirale od dnevu neodvisnosti Republike Srpske, se pravi 9. januar. Ne. Zdaj pa se to stopnjuje predvsem zato, ker gre za nek moment, ko želi Bosna in Hercegovina, ko želi ustavno sodišče preko nekih državnih iniciacij oduzeti neko materialno okolje, ki si jo je Republika Srpska prek te neke svoje avtonomije oziroma imaginarije o avtonomiji ne ustvarila. Zdaj, kaj Dodika tu najbolj moti, je to, da nekako želi ustavno sodišče bih sprovocirati oziroma inicirati ministrstvo za kmetijstvo, ki bo potem on kraj teh nekih razprav o entitetah, o avtonomijah podeljevalo, razdeljevalo zemlja. Ne. Se pravi, to je treba gledati kot en korak k neki centralizaciji na Bosni in Hercegovini, ki je seveda ne samo dobrodošla, ampak tudi nekako nujna na tej točki, vkolikor želi Bosna in Hercegovina kakorkoli v zunanji politiki delovati nekako konsistentno oziroma se približovati evropskim integracijskim tokovom, ne, smiselno in pa neko integrativno. Ne.
Recimo predsednik Macron je, ko je blokiral zaradi te metodologije dodelitev statusa kandidatk v Severni Makedoniji in Albaniji, je omenil tudi, da je Bosna in Hercegovina socmudnika. To je skoraj hkrati bilo. Se pravi ena zadeva, ki nas mora skrbeti, namreč niso vsi enako zainteresirani za to hitrost vključevanja, gospod Košir.
Pa ta izjava tudi ne gre skupaj z tem, da je širitveni proces tisti, ki vzpodbuja stabilnost regije. To se pravi, če se na eni strani nekdo zaveda občutljivosti, fragilnosti določenih držav, pa hkrati zavira evropski napredek regije, to nekako ni nekaj, kar gre logično skupaj. Ampak ja, Evropska unija se že nekaj časa skoraj, da bi lahko rekli, da boji ukvarjati z Bosno in Hercegovino. Mi smo imeli pred leti nek pospešeno ukvarjanje Evropske unije z Bosno in Hercegovino, imeli smo novo strategijo Evropske unije do Bosne in Hercegovine in potem je spet prišlo do zavedanja, da v bistvu spreminjanje, predvsem ustave, ki je bila omenjena v Bosni in Hercegovini, pomeni spreminjanje Daytonskega sporazuma, kar pomeni spreminjanje pravzaprav mirovnega sporazuma. In vsi ki smo vse države, ki smo recimo bolj blizu, ne samo Slovenija, regiji in s tem Bosni in Hercegovini, mislim, da se zelo dobro zavedajo, kaj pomeni spreminjanje mirovnega sporazuma v državi, kakršna je Bosna in Hercegovina. Mogoče so to v določenih državah tudi Evropske unije, ki geografsko niso tako blizu regiji, to zavedanje jemne na nek način, na prelahek način. So pa vprašanja lastništva v Bosni in Hercegovini vprašanja, ki niso samo zdaj aktualne. Če se spomnimo recimo tudi pri izpolnjevanju pogojev za NATO, to se pravi tistih tako imenovanih talinskih pogojev, je že bilo zelo aktualno vprašanje takrat sicer razdelitve vojaškega lastništva, to se pravi, ja se vknjiži v lastništvo Republike Srpske, ali se najprej vknjiži v lastništvo Bosne in Hercegovine kot države, pa potem ta vrne nazaj na entitetno raven. Je bilo to vprašanje, ki je zablokiralo pravzaprav cel proces. Jasno, tukaj so bile tudi politična razmišljanja, ampak niso vprašanja lastništva ravno zaradi tega, kar je bilo izpostavljeno, to se pravi zaradi strahu pred centralizacijo Bosne in Hercegovine se strani Republike Srpske so tista, ki pravzaprav lahko zablokirajo vse procese v Bosni in Hercegovini. In se že v zadnjih dnevih vidi, da je ta grožnja člana predsedstva Dodika tudi v praksi pravzaprav že zaživela. Poslanci iz Republike Srpske se sicer udeležujejo razprav, ne sodelujejo pa v sprejemanju odločitev in s tem na nek način zelo efektivno blokirajo vsakršno sprejemanje odločitev.
Lejte, omenili ste države, ki so geografsko bliže, pa ki so bolj oddaljene od Zahodnega Balkana. A bi lahko to na to gledali tudi tako, recimo države, ki imajo več koristi od širjenja in države, ki imajo manj koristi od širjenja. Ki recimo konec koncu, vemo v angleščini se je reklo common market, skupni trg Evropske unije, ne? In če nekje odpiramo nek trg, nekomu pade direktno v košaro, medtem ko recimo nekdo drug se mora boriti na tem področju.
Mislim, v skrajnosti so stvari pravzaprav res zelo pragmatične. Lahko se pogleda samo to, da države Evropske unije, ki so blizu regije, so tiste države, ki so gospodarsko jasno najbolj povezane z državami Zahodnega Balkana že zaradi same bližine. Potem gre tudi za čisti element stabilnosti. Nestabilna regija, nestabilnost na področju Zahodnega Balkana bo posledično imela največji vpliv ravno na države, ki so v prvem krogu te geografske bližine, če tako temu rečemo. Tako da definitivno gre za nek pragmatizem, hkrati pa lahko rečemo tudi za zgodovinsko poznavanje, ki pa smo ga izpostavili v začetku te naše današnje debate. Države, ki so blizu, se zavedajo zgodovinskih okoliščin in pa pomena in pa zgodovinske unetljivosti, če tako rečemo, regiji in se zato toliko bolj zavzemajo za procese, ki lahko zagotavljajo stabilnost v teh državah. In jaz se strinjam, v bistvu prepogosto posplošujemo in govorimo o regiji kot taki. Vsaka država zase je zelo močen individuum in procesi v vsaki državi in pa med državami so zelo tesno povezani z to stabilnostjo.
Še nekaj, včeraj so v Bruslju na tem srečanju med voditelji držav Zahodnega Balkana in predstavniki Evropske komisije govorili tudi o tistem srbskem predlogu mini Schengena. In zanimivo je, da v Albaniji so to podpirajo, recimo na Kosovu pa ne. Kot da gre za tukaj bolj za nek predlog, ki je dvorezen meč, ki lahko pomeni tudi izolacijo Kosova. Ja pa recimo neko ponudbo, da se naj drugi o Kosovu dogovarjajo.
Ja, zdaj ta vprašanje mini Schengena je odprt že kar nekaj mesecev. Ne? Tako kot ste rekel, problem mini Schengena je ta, da ga eni vidijo kot nek inicijacijski proces, kjer bi se Srbija, Severna Makedonija in Albanija po nekih pravilih, ki veljajo v Evropski uniji znotraj skupnega trga, začele med seboj povezovati in da bi mejo na nek način padali. Ne? Po drugi strani pa Kosovo, Bosna in druge države to vidijo kot na nek način ponovno težnje po neki srbski predvladi, ne, ker gre predvsem za primarno gre za nek srbski, ne, predlog, ne. In po tej poti tudi Kosovo iz tega izključen. Pa ne samo zaradi tega, ampak tudi zato, ker Srbija seveda Kosova ne priznava kot samostojne države, se pravi, se Kosovo znotraj tega ne bi mogli vključiti. Druga stvar pa je, na nek način bi s takšnim mini Schengenom naredilo broč okrog Kosova, ne.
Zanimivo, da Albanija to podpira.
Albanija to podpira zato, ker vidi svojo prihodnost v Evropski uniji, ne. Zdaj ona se s Kosovom na deklaratorni ravni poistoveti, ampak po drugi strani se pa zaveda, da evropske integracije nima alternative in če jim to, ta mini Schengen oziroma ta pravila, ki so jim noter vpeljano.
Jaz se strinjam, to, kar je bilo rečeno, bi pa še eno stvar povezal. Ne? Jaz povedal, kar se tiče tega mini Schengena, mislim, da je to zelo prenapihnjeno. Sploh govoriti o nekem mini Schengenu proti Schengenu, se mi zdi, da to ni realistično. Prvič zaradi tega, ker enostavno, jaz sem sam spremljal, kako je pravzaprav do tega sestanka prišlo, ampak bolj je prišlo saj strani predsednika Zajeva zaradi tega, ker se je promet ni odvijal, ker so tovornjaki iz robo stali po teden dni na mejah in tako naprej. Tako da njegov pristop, saj kakor se jaz z njim pogovarjal, bi izrazito pragmatičen. In ta sestanek, ki je bil tudi neke vrste, bolj bi rekel, inat, ne, temu, kar se je pravzaprav dogodil po tej francoski blokadi. Tako da jaz temu bi rekel, da bi to bila neka posebna alternativa, bi rekel, da ne, sploh ne v strateškem smislu. Ne. Mislim, da je to zelo neka pragmatična, pa niti ne unija, sploh ne vem, kako bi to poimenoval. Mislim, da bo predvsem povečal neko prehodnost na mejah, da bodo pač carinske službe dobile neke dodatne navodila, kako bi se lahko ta postopek, ker zdaj dejansko, če potujete, jaz grem večkrat v bistvu tudi z avtom proti Makedoniji, pa vidim, da v bistvu se te tovornjaki zaustavljajo na mejah in tako naprej. Prvič seveda na Hrvaško, ki je dejansko hrvaško-srbski meji, potem pa še na srbsko-makedonski meji in to dejansko, potem tovor, ki bi lahko prišel v enem dnevu, prihaja recimo v desetih dnevih in tako naprej. Ne. Tako da jaz mislim, da je tukaj to. Kar se pa tiče Kosova pa Albanije, bi pa rekel, da tukaj je to že, gospod Kočan rekel, ne, je v bistvu zelo povezano z pogajanji med oziroma priznavanjem Srbije Kosova. A ne? Tukaj pa mislim, da proces še ni dokončno zaključen. Ne? Tudi ta novi ameriški odposlanec, ne, tudi je izrazil, da pravzaprav vse lahko pride do zamenjave teritorija in tako naprej, kar do zdaj ni bilo dopuščeno. A ne? Oziroma ni bila nekak opcija, ne? To, da to pomeni, da v tem geostrateškem smislu ta proces še ni zaključen. Ne? Tako da tudi Amerika s tem, ko je oziroma ZDA, ko so dobile pravzaprav tudi Makedonijo, da tako rečem, v NATO, ne, je dobršen del njihovih strateških ciljev na Balkanu izpolnjen. Da je v bistvu edina preostala, bi rekel, situacija ali pa relacije med Srbijo, ne, pa Kosovima. Ne. Tako da se mi zdi, da tukaj moramo gledati v tem, tako da pravzaprav, kar se, tako kot sem prej rekel za Srbijo, kar se celotnega Balkana tiče, mislim, da smo priča še nekim zadnjim, bi rekel, kjer pa zadnjim fazam, da tako rečem, neka geostrateškega prikrajanja Balkana, kjer bo očitno vsak dobil neko določeno svojo vplivno področje. Je pa seveda vprašanje, kje se bo Evropska unija pozicionirala. Ne? Mi vemo, recimo, da Francija in Srbija sta, bi rekel, geostrateški zaveznici že dolgo, čez celotno zgodovinsko obdobje. Ne? In da so se tukaj pa največji premiki dogodili pravzaprav med Črno goro, recimo, in Srbijo. Ne? Mi se še spomnimo tist, ki je bilo dva oka v jednoj glavi, ne? Tako naprej, da sta to pravzaprav dve državi, ki sta na nek način tudi nacionalno in tako naprej skupno. In to, kar je bilo že prej omenjeno, ne? Ta avtokefalnost, recimo, ki jo zdaj predsednik Črne gore je dejansko, bi rekel, en tak korak naprej, ki mu ga je omogočil seveda članstvo v NATO. Ne pa, kot ste prej rekli, ne, kitajske investicije ali kaj podobnega. Gre seveda za en cel splet, ne, tako da če povzamem, jaz temu mini Schengenu, čeprav bi omenjan, ne bi dal kakšne posebne, tudi ni neke kohezivne sile tukaj, ne, ki bi na nek način ta mini Schengen, mislim, da je šlo za zelo, ali pa da gre, vsaj kot jaz nekako zadje poznam, za zelo pragmatične dogovore med temi posameznimi državami.
Pa, ko že omenjate, da so Združene države Amerike dosegle svoj cilj v Makedoniji, ne tukaj povem, da se recimo v srbski, pa ne samo v srbski javnosti, veliko ugiba o ameriških ciljih pa ciljih drugih vele sil na tem območju in da se sproža vtis, da te države ne gredo v Evropsko unijo pa v NATO zaradi tega, ker so na strateško tako pomembnem območju, da je to vojaško zelo, zelo pomembno območje in tudi, da so rudna bogatstva tam neverjetna, da v Makedoniji tali, edini v naravni obliki, v Srbiji liti. Ne bi tega spraševal, recimo, če svetoval zunanjega ministra Ivice Dačića, ne bi povedal ob tem, da se bomo nekateri še kestali, ker smo šli iz te družbe stran. Tako da, mogoče samo pripomba o temu, zakaj, na kakšen način tam gledajo alternative, da recimo ne vidijo svojega prostora samo v Evropski uniji, ampak tudi druge.
Ponos je ena komponenta, ki je na Balkanu zelo pomembna, ne? Ta nacionalni ponos pri vseh državah, mogoče pri enih celo bolj izraženi, jaz mislim, da to pa spada v ta kontekst, ne? To se pravi nekak cenjanje samega sebe, včasih tudi poudarjanje nečesa, kar mogoče ne ozveniti ni tako opazno.
Pa še nekaj, ena zadeva, gledajte, 10-15 let nazaj so v te države množično prihajali Slovenci, ne vem, še tako recimo državni uradniki, strokovnjaki, ki so razlagali tehnične podrobnosti poti v Evropsko unijo. Kako je zdaj s tem, s temi izkušnjami Slovenije? Recimo takrat so bili lepo sprejeti, recimo dejali so vtis, da Slovenija zna pokazati pravo pot. Kako je danes s tem?
Če lahko, ker sem bil sam v taki vlogi, recimo,
zato sem tudi vprašal.
Kot svetovalec Združenih narodov na Kosovo, ne? Kar nekaj časa pred osamosvojitvijo Kosova, pa tudi v Makedoniji, pravzaprav sem delal že pri prejšnji socialdemokratski vladi, no, pa zdaj pa zadnji. Jaz bi rekel, da imamo mi še vedno nek dost visok status, da tako rečem, v očeh. Ne? Vendar ga pa sami dejansko ne ne uporabljamo za dosti. Mi imamo zelo malo v bistvu. Jaz sem šel enkrat prav do premijeja Makedonske zaprašal, pa koliko imamo mi teh raznih svetovalcev iz Slovenije dal in tako naprej. Prav zelo malo imate enega tehničnega svetovalca, ne vem, na infrastrukturi in tako podobno. Skratka, v bistvu tega dela pravzaprav nismo resno izkoristili. Ampak mi vemo, da svetovalci prinesejo tudi investicije, prinesejo, bi rekel, neke nove možnosti in tako naprej, kar po mojem mnenju nismo dobro izkoristili. Po mojem mnenju tudi na slovenski strani nismo imeli ustrezni, imeli smo en manjši fond, se mi zdi, ne, na zunanjem ministrstvu, ne, vendar pa v veliki meri, da tako rečem, kar bi bilo lahko, ker so v mnogih primerih gleda Slovenijo kot primer. Ne. Zdaj ta primer pa v zadnjih letih, ne, če pogledamo, smo lahko celo pred vrati četrtimi izrednimi volitvami, a ne, ali predčasnimi volitvami, to pa pomeni, da na nek način nas ne gledajo več politično stabilne faktore, ne, in to se vse dogajalo po vstopu v Evropsko unijo. Ne. Tako da v tem smislu, ne, smo mi včasih predstavljali bolj resno ekonomsko in politično silo na Balkanu, zdaj pa seveda, ker je pa to postalo neko turišče različnih interesov, ne, kot smo rekli, ne, NATO, Evropska unija, Rusija in tako naprej, pa seveda na Slovenija prehaja v nekje v, lahko bi rekel, drugi plan, čeprav po mojem mnenju bi nas prav Evropska unija lahko bistveno bolj izkoristljeno uporabila za neko, kako bi rekel, poznavanje zgodovinskih, kulturnih in drugih, bi rekel, elementov, ne, in pri tem seveda potegnila, bi rekel, to Zahodni Balkan, bi rekel, bliže Evropske unije.
Gospa Košir, samo na kratko.
Ja, čisto na kratko, ja. Če povem iz prve roke, govori se jasno o dvostranski tehnični pomoči. Slovenija še vedno ima fond za to na razpolago. Ta pomoč se zelo, zelo dobro uveljavlja in tudi slovenski strokovnjaki še vedno hodijo v regijo. So še vedno zelo iskani in je dodana vrednost slovenskih ekspertov v vseh državah prepoznana in cenjena. Kjer pa je težava, zakaj ni slovenskih strokovnjakov v velikanskih številkah prisotnih v državah regije, pa javno v naši administrativni sposobnosti strokovnjakov, ki bi lahko šli v regijo, pa hkrati delali tudi svoje delo doma, ni na pretek.
Dobro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, nekje zaključujemo to, da ni nam všeč, da živimo na robu potencialnega kriznega žarišča. Raje bi videli, da se Evropska unija nadaljuje tudi vzhodno od nas, a dokler ni tako, moramo spremljati razmere na Zahodnem Balkanu. Balkanu temu je bila namenjena tudi današnja oddaja in upam, da ste v njej izvedeli kaj novega in zanimivega. Zahvaljujem se gostom, Farisu Kočanu, Alenki Košir, Vladu Dimovskemu, pa dopisnikoma Igorju Juriču in Boštjanu Anžinu, pa tudi vam, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, vabim vam k poslušanju tudi jutri, ko bomo ob tem času govorili o nacionalnem podnebno-energetskem načrtu. Od vas pa se poslavljamo, tehnik Žiga Žižak, urednica je Erika Štular, moje ime je Marjan Vešligaj.